Tak budeme čítať z Rimanom, 2. kapitolu celú.
Preto si neumluviteľný, o človeče, každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, ktorý súdiš. A vieme, že súd Boží je podľa pravdy na tých, ktorí robia také veci. A či to myslíš, o človeče, ktorý súdiš tých, ktorí páchajú také veci a sám robíš to isté, že ty ujdeš súdu Božiemu? A či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, snášanlivosti a zhovievavosti nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu? Ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravedlivého súdenia Boha, ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov, a síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a česť a neporušiteľnosť večným životom, a svárlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, ale poslúchajú neprávosť, bude prchlivosť a hnev, súženie a úzkosť na každú dušu človeka, ktorý robí zlé na dušu Žida predne i Gréka. Ale sláva i česť i pokoj každému, kto robí dobré, Židovi predne i Grékovi, pretože Boh nehľadí na osobu. Lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona i zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú pod zákonom odsúdení, lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení. Lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodu robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona sami sebe sú zákonom, ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolu svedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obvinujú alebo aj vyhovárajú. V deň, keď bude Boh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista. Ale ak sa ty zovieš Židom a spoliehaš sa na zákon a chváliš sa Bohom a znáš jeho vôľu a vieš posúdiť, čo je dobré a čo zlé, vynaučovaný súd zo zákona a dôveruješ si byť vodcom slepých, svetlom tých, ktorí sú vo tme, vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, ty, ktorý máš tvárnosť známosti a pravdy v zákone, ty teda, ktorý učíš iného, sám seba neučíš? Ktorý kážeš nekradnúť a kradneš? Ty, ktorý hovoríš nescudzoložiť, cudzoložíš? Ktorému sa hnusia modly? Dopúšťaš sa svetokrádeže? Ktorý sa chváliš zákonom, prestupovaním zákona? Zneúctievaš Boha? Lebo pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, ako je napísané. Lebo obriezka síce osoží, ale keď robíš to, čo kaže zákon, ale keď si priestupníkom zákona, tvoja obriezka stala sa neobriezkou. A tak, keby neobriezka zachovávala jednotlivé ustanovenia zákona, či nebude jeho neobriezka počítaná za obriezku a bude súdiť neobriezka od prirodzenia, plniaca zákon teba, ktorý si literou a obriezkou priestupníkom zákona. Lebo nie ten je Židom, kto je ním zjavne navonok, ani nie je obriezkou obriezka zjavne na tele, ale Židom je ten, kto je ním skryte v srdci a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie v litere, ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha.
Ďakujem, pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. V prvej kapitole Rimanom apoštol Pavol popisuje hriešnosť pohánov a ohavnosti pohánov a usvedčuje ich v ich hriechoch. V druhej kapitole Pavol usvedčuje moralistov, ktorí poukazujú na ich hriechy, na hriechy iných, lebo sami robia to isté, a rovnako usvedčuje aj náboženských moralistov, v tom čase Židov, v dnešnom čase všetkých náboženských moralistov, že tiež robia to isté. Pavol spomína 6 základných princípov, podľa ktorých Boh vynáša súd. Prvý princíp je poznanie, máme to v prvom verši 2. kapitole. Keďže človek vidí hriešnosť druhého, je schopný rozpoznať aj vlastnú hriešnosť. Druhý je pravda, o tom hovorí 2. a 3. verš 2. kapitole. Boh súdi v pravde podľa ľudstvu vopred daného večného nemeniteľného zákona, najprv prirodzeného, potom písaného v Božom slove. Tretí princíp je vina. 4. a 5. verš. Súdiš druhých, rovnaký súd dostaneš ty a neunikneš mu. 4. princíp skutky. 6. až 10. verš. Skutky neveriaceho človeka, vidiaceho iba pozemské, prízemné veci, vedú k hnevu, k prchlivému konaniu Boha, k večnému odsúdeniu. Skutky veriaceho, hľadiaceho na večné veci, vedú k nebeskej odmene. 5. princíp nestrannosť, 11. až 15. verš. Boh je nestranný, nepodplatiteľný, nehľadí na osobu, kto kým a čím je. Nikto s ním nebude tajne diskutovať o svojich výhodách. Každý má prirodzený zákon v srdci a tak to, čo ho kedy usvedčovalo z konania zla, tak toho bude usvedčovať na Božom súde, kde už nebude žiadna výhovorka či ospravedlňovanie sa. 6. princíp je motív, 16. verš. Súd bude podľa evanjelia. Uveril si mu, prešiel si súdom a nebudeš účastný posledného súdu. Neuveril si evanjeliu, tvoje skutky ukazujú, či veríš alebo nie, bo zlomuje viera v evanjelium, ktorá je dokázaná skutkami rozoznateľnými podľa Božieho slova. Rimanom 2.1. Preto si neomluviteľný o človeče, každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, ktorý súdiš. Nech si ktokoľvek človeče konáš rovnaké hriechy, akými druhého človeka odsudzuješ. Myslím, nám môže prebehnúť hociaký človek, ktorého poznáme, či všeobecne známy človek, či politici, či náboženskí predstavitelia. Každý, kto vyriekáva súdy a odsudzuje druhého k nejakým trestom a prstom poukazuje na jeho hriechy a viní ho, sám seba odsudzuje k takým trestom, pretože on koná rovnaké hriechy. Ako by Boh hovoril, pozri sa sám na seba, aký si hriešnik. Si rovnaký klamár, rovnaký zlodej, rovnaký smilník, cudzoložník, ako ten, na ktorého ukazuješ prstom. Svetské príslovie tiež vystihuje tento Boží výrok. Zlodej kričí na zlodeja, chyťte ho. Pretože ak má niekto dostatočné poznanie na to, aby súdil druhého, odsudzuje sám seba, lebo tým dáva jasne najavo, že má poznanie umožňujúce zhodnotiť mu svoj vlastný stav. Ľudia súdia druhých a prehliadajú svoj vlastný, rovnaký, ba možno ešte horší stav hriešnosti. Takéto niečo sa volá samospravodlivosť. Samospravodlivosť vzniká z dvoch príčin. Prvá príčina, zo znižovania Božích morálnych meradiel poukazujúc len na vonkajšie veci. Druhá príčina, z podceňovania hĺbky vlastnej hriešnosti. Ako príklad vezmem smilstvo alebo cudzoložstvo. Matúš 5.27 až 28. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Niekto s niekým scudzoložil, či už osmilnil, výsledok čoho môže byť aj dieťa, ale ľudia či náboženskí moralisti si radi zgustnú na posudzovaní a odsudzovanie takého človeka hlavne po zachrbát a správajú sa k nemu ako k vyvrherovi. Zatiaľ, čo títo moralisti doma pozerajú porno, či hľadia žiadostivo na ženy a tak konajú pred Bohom rovnaký hriech. Ľudia vidia len vonkajšok, ale Boh vidia aj vnútro. Hriechy sa najprv rodia vo vnútri, v srdci, čiže v duši. U niektorých prepuknú navonok v telesný, viditeľný hriech hneď, u niektorých sa vôbec nemusia zmotniť. Aj kresťan, pokiaľ je v tele hriechu, bude každodenne bojovať so svojou prirodzenosťou. Znovu zrodený človek, keďže žije v tele hriechu, rovnako, hoci s oveľa menšou pravdepodobnosťou, sa stane, že zreší. Rozdiel medzi znovuzrodeným a neznovuzrodeným je v tom, že u znovuzrodeného je pravdepodobnosť zhrešenia oveľa menšia. To tiež neznamená, že sa mu nepodarí padnúť aj do tých najhorších hriechov. Môže nešťastne padnúť. Hej? Také najznámejšie biblické príklady sú Dávid či apoštol Peter. Neznovuzrodený človek je ovládaný telom. Duša neznovuzrodeného je ovládaná telesnými chúťkami, pohnutkami. Neznovuzrodený nemá živého ducha, tak žije len dušou pohynanou telesnými žiadosťami. Neznovuzrodení dokážu naplňať len telesné pôžitky, či už materiálne, či nemorálne. Znovuzrodený človek je ovládaný duchom, duša je ovládaná duchom, ktorom je Boží duch, ale ešte žije v tele a do konca pozemského života bude bojovať s telesnou prirodzenosťou. Znovuzrodený bojuje, ale je ovládaný duchom a tak jeho telesné pohnutky budú o to menšie, čím viac sa naplňa duchom. Rímanom 6.12. Nech tedy nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech v jeho tela v žiadostiach. U neznovuzrodeného kráľuje hriech, u znovuzrodeného moc kráľovstva hriechu je zlomená. Nie je zničená, odstranená, ale je zlomená. Čiže znovuzrodený človek oproti neznovuzrodenému má silu, moc a schopnosť zbavovať hriech kráľovania vo svojom živote. Ako? Galatianom 5.16-17. Ale hovorím, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Čím viac je Ducha Svätého v nás, čím viac sa ním naplňame, tým viac robíme, čo sa Bohu páči, tým menej robíme, čo chcú žiadosti tela. Božie slovo je duch a život. Čím viac je Božieho ducha v nás, čím viac konáme podľa Božieho slova, tým menej konáme telesne. Keď sme už pri hriechu smilstva, tak to znamená, že neexistuje človek na svete, ktorého Boh nenazval smilníkom. Každý zhrešil hriechom smilstva. To je jedno, hej, či navonok. Navonok to vidno páru ľudí. Vnútri každý. Vonkajšie smilstvo je hrozné a ničí duše obidvoch ľudí. Vnútorné smilstvo ničí dušu, či brzdí ducha znovuzrodeného človeka. Ľudia vidia len vonkajšok a preto prstom ukazujú na druhého. No Boh vidí aj dovnútra a on jediný, svätý a bez riechu má právo ukázať prstom na vonkajšieho smilníka, ale aj na toho, čo hreší v skrytosti. A Boh ukazuje na každého. Do našej mysle nevidí nik, iba Boh. A preto každého z ľudí nazýva smilníkom, každého usvedčuje, že koná rovnaké hriechy ako ten, na ktorého ukazuje prstom. Preto nikto z ľudí nemá žiadne morálne právo niekoho označovať smilníkom, ale aj hociakými hriechmi, v kontexte s odsudzovaním ho, poukazovaním na neho prstom, žiadať jeho páči likvidáciu, lebo Boh každého označuje a vidí rovnako. Čo chceš pre druhého, aby sa jemu stalo, stane sa tebe, lebo ty si rovnaký hriešnik. Na to, aby sa súdilo, sú ustanovení pozemskí sudcovia. Sú skorumpovaní, aj ty by si bol na ich mieste. Sudcovia boli vždy skorumpovaní, či viac, či málo, ale boli skorumpovaní. Každý z nás by bol v tej pozícii skorumpovaný. Ak napríklad teraz vymenia na Slovensku skorumpovaných sudcov, vymenia ich len za ďalších skorumpovaných sudcov, plus budú k tomu už vďaka tejto dobe amorálni, budú schvaľovať amorálnosti, súdiť ľudí, ktorí poukazujú na morálku a už sa to koná. Budú zastávať ohavnosti LGBTI a budú to ešte horší sudcovia. Preto ak Boh poukazuje na nejaký hriech, je to preto, aby človek spoznal hriešnosť druhých. Nie, je to preto, aby človek spoznal sám seba, ako rovnakého hriešníka, aby mu zapchal ústa. Ja keď poukazujem na nejaké hriechy v kázniach, a nie je to pre odsúdenie nejakého človeka, či hriešníka, či ohavníka, ale je to preto, aby bol vedený k uvideniu seba samého takého, akého ho Boh vidí, a aby konal pokánie. Vedia ja, koľkokrát po znovuzrodení som nešťastne padol, a ešte nešťastne padnem, kým umriem. Ale i hneď za každým vstanem. Nikoho neodsudzujem do pekla, len hovorím Božie slova, že ak sa neobráti, ak neuverí evanjeliu, ak nebude činiť pokánie za svojich skutkov, ak neuvidí seba samého taký, aký je, skončí v pekle. Akýkoľvek hriech u neznovu zrodených ľudí sa nedá odstrániť odsudzovanie tých, ktorí nie sú sudcovia, či už kričaním na uliciach, pretože aj títo ľudia poukazujúci na druhých sú rovnakí, ak nie väčší, zlodeji, vrahovia, smilníci, ohavníci, klamári, podvodníci, tajnostkári a tak ďalej. Ak nie si Bohom, ak nie si pozemským sudcom, tak hriešnik, aby sa zmenil, aby nekradol, aby nesmilnil, aby nevraždil, potrebuje pre svoju zmenu počuť nie odsudzovanie, ale evanjelium. Každý sa potrebuje nie na druhého, ale na seba samého pozrieť Božími očami. Keď sa pozrie, zistí, že je smilník, vrah, zlodej. Ak to o sebe zistí, prestane kričať a ukazovať na druhého. Ak to zistí o sebe tak, ako má, takéto zistenie svojej totálnej hriešnosti vedie jedine k pokániu, vedie to k spoznaniu Božej spravodlivosti, a taký hriešnik veľmi rád príjme Božiu ponuku záchrany, ktorá je jedine z viery a z milosti. Uvidíme extrémny príklad násmilstvo a stane sa to aj v kresťanskom svete, že kresťan, a dovediem to do extrému, aj pastor nešťastne zosmilnil, či studzoložil, čoho je dôsledkom aj dieťa. Čo by kresťania mali v takej situácii robiť? Pohoršovať sa? Súdiť kresťana či pastora? Vylúčiť ho zo spoločenstva? Ak kresťan koná herezu v učení, samozrejme s takým opatrením je nutné. Také opatrenie je nutné urobiť. A prečo taký kresťan padol? Nevieme. Boh vie. Prečo skúšal Boh Dávida? Prečo Petra? Hej? To máme v písme dôvody. Prečo? Keďže Boh riadi životy kresťanov, Boh mohol dopustiť skúšku, či si ho mohol od Boha vyžiadať diabol, aby ho do určitej miery preskúšal, zničil, či uškodil zboru, či rozdelil kresťanov, či preskúšal napríklad aj v prípade padnutia pastora vieru ľudí v zbore, aby preskúšal zborové morálne zachovanie sa, či sa zachovajú ako kresťania, ako Kristus, alebo ako pohania, ktorí ako pokrytci poukazujúc na vinu človeka a neviac svoje pády, druhého usvedčujú, hej, a súdia. Či ľudia v zbore mali vieru, či boli závislí na Bohu, alebo boli závislí na človekovi. Hej, tých dôvodov sa tu môže vyskytnúť veľmi veľa, ale my ich nevieme, Boh to vidí. Ak je potknutom kresťanovi duch Boží, dlho smilstve nevydrží. Zanedlho spozna, čo spravil, a možno o mesiac, či o pol roka, či za 3 roky spozna, čo urobil a vráti sa naspäť. Za ten čas ale taký človek potrebuje morálnu podporu, nie odsudzovanie. Potrebuje od druhých kresťanov pohľad nie ľudský, odsudzujúci, ale Kristov. Čo by urobil Kristus v takom prípade? Ako sa Boh zachoval k Dávidovi, keď zosmilnil? Dávid konal pokánie, až keď ho na to upozornil prorok. Vytrhal Boh jeho spisy, Dávidove spisy, či žalmy z Biblie, iba preto, že zosmilnil? Nie. Ako sa Kristus zachoval Petrovi? Vylúčil ho spomedzi 12 za zradu? Nie. Ale vidíme, že Peter hneď po hriechu oľutoval a spoločne s apoštolmi ďalej sa stretával. Ak odsudzuje kresťan kresťana po páde do hriechu, je pokrytec. Kto odsudzuje kresťana, hoci nemusí poznať pozadie padnutia, to sa správa voči hriešníkovi inak, ako by sa zachoval Boh, ako by sa zachoval Kristus, ten je pokrytec. Či z Davida, či z Petra Boh dokázal urobiť ešte lepšieho, pokornejšieho človeka, aký bol pred padnutím. Pády neznovuzrodených sú na množenie svedčích trestov, pády kresťanov krešu pýchu kresťanov a posúvajú ich skrze pokánie k väčšej pokore a k väčšiemu súciteniu s hriešníkmi. Lukáš 22:31-32 a pán povedal: Šimone, Šimone, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosiel ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby nezašla tvoja viera. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Či Dávid po smilstve, či Peter po zapretí Krista, ale aj taký Job bol pre nás a pre budúce generácie znovu zvedených príkladom, že Boh ako prvý bol za tým, ktorý dovolil či spôsobil preskúšanie kresťana a vedel o tom Boh, hej, že to tak príde. Že Boh kresťana skrze pokánie dokáže obnoviť a urobiť z neho ešte lepšieho milovníka Boha a pokornejšieho človeka. Keď niekto padne a je to jedno či morálne, či duchovne, Boh ho pozviecha hneď alebo počase a taký človek je potom príkladom a povzbudením pre bratov, ktorí podobne bojujú s niečím alebo padli a je príkladom, že nemajú ani strácať v takých pádoch ani vieru, ani nádej. V prvej kapitole Rimanom vidíme, že Boh neznovuzrodených, ktorí ďalej hrešia, nechá v zatvrdilosti srdca a ešte ich dokonca aj sám viac zatvrdí, keď sa sami zatvrdzujú. Hej? Ale na príkladoch z Biblie, na príkladoch veriacich Boha vidíme, že Božích ľudí Boh robí po pokáni ešte lepšími a robí z nich príklad pre ostatných bratov, ktorí tiež môžu nešťastne padnúť, či ktorých si diabol vyžiada na preosiate a tiež nešťastne môžu padnúť. 1. Korintianom 10.12. A tedy ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí, aby nepadol. Domnievaš sa, že stojíš? Daj si pozor, lebo pýcha pôsobí pád. Domnievaš sa, že si lepší kresťan od toho, čo zosmielnil, prípadne od toho, kto zosmielnil, a dôsledkom toho bolo dieťa? Nie, nie si lepší. A ako sa zachováš ku bratovi hriešníkovi, tak sa môže Boh zachovať ku tebe. Matúš 7.1 až 3. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo jakým súdom súdite, jakým takým budete súdení, akou mierou meriate, tak vám bude tiež odmerané. Prečo vidíš ivierko v oku svojho brata a brvna vo vlastnom oku nepozoruješ? Kresťan či pastor, keď zhreší, hanbí sa za to veľmi. No ten, kto osudzuje svojho brata, takým súdom bude aj on súdený. Ako meria bratovi, tak Boh nameria jemu. Prečo? Lebo ten, čo súdi, koná rovnaké hriechy, keď nie navonok, tak v skrytosti, či skutkami, či v mysli, tiež mnohokrát ešte zhreší. Ale toto je pre druhých neviditeľné. Ale ak takýto kresťan súdi druhého, odsudzuje v tom sám seba. Kto poukazuje na smielstvo brata, ten má viac hriechov, ako ten, čo má smietku v oku. O to je hroznejšie u kresťanom, že sa s hriešníkom, ktorý už nehreší, prestanú stýkať a vyhýbajú sa mu. Namiesto podpory, namiesto súcitu sú plní odsudzovania. Čo by urobil v tom prípade Kristus? Nechal by 99 oviec a šiel by hľadať tú stratenú, kým by ju nenavrátil, späť. Vyhýbať sa má heretikom a nie kresťanom, ktorí padnú a konajú pokánie. Na vine sú vždy dve strany a nastáva otázka. Aj druhá strana koná pokánie, či iba ten, ktorého dôsledkom bolo hriech? Boh vidí pozadie všetkého, aj prečo dopustil taký pád. Preto pády druhých sú hlavne pre naše varovanie. Všeobecne ako príklad sa dá použiť k súdeniu politika, ktorú máme možnosť každý pozorovať. Celý svet má možnosť pozorovať. Hej. Písmo nám prikazuje podriadovať sa vláde, pod ktorou sme. To budem rozoberať v Rímanom 13. kapitole. Nech je vláda, aká je, máme sa za ňu modliť a činiť dobre pod akoukoľvek vládou, lebo každá vrchnosť je ustanovená Bohom. Čo sa na Slovensku či po celom svete robí? Pán Ježiš hovorí, Lukáš 22.25, a on im povedal, kráľovia národov panujú nad nimi, nad ľuďmi, a tí, ktorí majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. To znamená, že akýkoľvek panovník nepanuje sám o sebe, ale je dosadený nejakým dobrodincom a títo dobrodinci vládnu nad ľudom, nie panovníci. Stále je to tak, preto neviem, prečo ľudia jedných súdia a druhých chvália. Na Slovensku zlodej kričí, chyťte zlodeja. Globálni zlodeji likvidujú na Slovensku aj po celom svete lokálnych zlodejov, aby presadili globálnu politiku a amorálnosti a ohovnosti na likvidáciu národov. Globálni dobrodinci už nesmelo a verejne vyhlasujú, že ich cieľom je zničiť národy a otvoriť jedno globálne riadenie sveta. A my vieme, že to nie je nič nové, ale je to predpovedané v písme, preto sa nemáme čudovať, len konštatovať. Aha, kde sa už nachádzame? Už sme v posledných časoch. Čiže tí globalisti a ich lokálni poskokovia, čo majú brvno v očiach, tu poukazujú na tých, ktorí majú v očiach smeti. príklade Sodomy a Gomory sa tu kričí na prekračovanie desatora, ale verejne sa tu vyhlasuje, že títo, ktorí poukazujú na hriechy desatora, chcú konať a presadzovať ohavnosti a ich konajú. A ľud ich bráni, lebo ich srdce je plné rovnakých ohavností. Kričia, že niekto prijal úplatky od dobrodincov, zverejňujú sa nahrávky, ako v skrytosti kvôli dobrodinci s politikmi, a zverejňujú sa podlosti na ľudí v národe, ale títo, čo kričia a tento krik zverejňujú, ich denníky, ich politici, ich novinári, tak konajú a pretláčajú ešte horšie veci ako tí, na ktorých poukazujú. My sa to nedozvieme, čo všetko sa koná v zákulisi globálnych mocných sveta, lebo ich tajné služby nedovolia, aby vyšlo niečo najavo. Tam trestajú smrťou každé prezradenie, čiže tajnosti majú dobre utajené. Keby boli odhalené tieto tajnosti, tak by sme videli, ako títo globalisti konajú ešte väčšie kšefty, ako zabili o mnoho viac ľudí, ako platia deti z každého národa, aby skrze globálne nepoctivé peniaze ničili národy, a videli by sme ešte väčšie peniaze sa točia v tejto zrade národa a kupovaní poturčencov. Svet sa nedozvie skrytosti globálnych zlodejov, ale Boh už v starom zákone, či pred 2000 rokmi v zjavení dal spísať, čo títo globalisti budú zmýšľať, aká bude ich vedená politika národov do jednej celej svetovej moci. Národní dobrodinci a zlodeji v týchto posledných časoch nebudú mať peniaze a moc poraziť globálnych dobrodincov a ich poturčencov. Poturčenec horší Turka. Títo poturčenci v každom národe musia pravidelne podávať svojim globálnym mecenášom správy, ako ničia národ, a pravidelne ich zverejňovať v denníkoch. Nečudujme sa tomu. Po páde komunizmu všetky vlády darovali národný majetok globálnym dobrodincom. Včera som čítal správu, že Svetová banka podmienuje finančnú pomoc Ukrajine rozpredaním pôdy a privatizáciou štátnych podnikov. Ako sa to dá nazvať? Zlodejina, podvody, hej, to je, idú ukradnúť človeka, ako môžu len naviac, hej, a budú kričať na tých, čo majú smietku v očiach. Dobrodinci nad svetom s ich úplatnými politikmi likvidujú dobrodincov z národa s ich úplatnými politikmi. Kto chce vidieť, vidí, že môže byť hocikto vo vláde, ak sa nepresadzuje vôľa globálnych zlodejov, ak sa neprivatizovalo podľa globálnych zlodejov, tak globalisti ľahko poštvú opozície proti koalíciám, či znútra rozložia koalície len preto, aby mali ľudí vo vládach, ktorí budú konať v ich prospech. Aj v terajšej vláde majú svojich ľudí. Tvária sa, ako pomáhajú ľuďom, ale v skutočnosti ich zástupcovia, či už v Európskom parlamente, či už tu ich ministri, hej, nekonajú politiku v prospech národa, ale konajú globálnu politiku a schváľujú veci proti národu. Schváľujú veci globalistov, či v zdravotníctve, či v školstve, či v kultúre a tak ďalej. Či terajší premiér tiež ide globalisticky, hej? To je jedno, aké je kto strane. Dnešná vláda rovnako presadzuje agendu globálu. Dalo by sa vymenovať veľa vecí. Nedávno sme zachytili správu, že chcú na Slovensku ľudí označiť číslami. Naša vláda by to urobila medzi prvými a boli by sme prví na svete. Ale len to neurobia, lebo nemajú toľko peňazí. Táto vláda potichu robí malé kroky ku globalistom, ale toto by bol mírový krok. Vláda slúži globálu. Ale tu nechcela vláda zmeniť naše rodné číslo na nejaké iné číslo. Tu sa mala osoba, meno a priezvisko nahradiť číslom, ako v koncentráku. Už by sme neboli Slováci, neboli by sme muž a žena, ale je celosvetové bezvýznamné číslo. Zrada na národe sa deje s každou vládou. Ak vláda nejde podľa globalistov, bác, deti zaplatené vyštrajkujú vládu, ktorá sa bude páčiť globalistom. Ale globalisti potrebujú urýchľovať veci, tak sa nehanbia používať na to obrovské finančné injekcie, ktoré sa im ale mnohonásobne vrátia. Globálni dobrodinci platia v štátoch prevraty. Ich peniaze sú rovnako v koalícii, ako aj v opozícii, či sú tam červení, či modrí. Podstatné je, aby sa konala a schvaľovala globálna agenda. Na Slovensku to vidíme podľa toho, ako kto ide proti národným záujmom a proti svojmu ľudu. Na Ukrajine globálni dobrodinci zaplatili fašistov a dali ich do vlády. Možno 10 rokov dozadu som videl dokument, ako jedna mimovládka na juhoslovanskom príklade presne do detailov informovala, ako je globalistami platená mládež a cvičená na prevraty v národoch. Rovnaký scenár používajú všade, kde počujeme o vzburách, ktoré vedú deti. Veľké globálne pokrytectvo sa deje na ľuďoch a ľudia namiesto toho, aby to videli, čo sa deje, tak sa navzájom žerú a rozdeľujú a politici sa pretekajú, kto bude pri válove, kto bude brať peniaze na čierno, kto bude s potleskom globálu zrádzať vlastný národ. To všetko sú útoky na prirodzený Boží zákon. Čiže ak niekto na niekoho poukazuje, aký je zlodej, aký je úplatný, aký je smilník, ako podvádza, tak ten, kto tak kričí, je ešte horší zlodej, podvodník, smilník, ešte viac uplatený. Domácu mafiu vystrieda globálna mafia. Nové tváre politiky chcú byť čestné, pravdovravné, nepodplatiteľné, spravodlivé, pre všetkých ľudí. Čo slovo, to klamstvo. Aj prezidentka hovorila, že chce slúžiť všetkým a vidno, že je len globálna posluhovačka. Rimanom 2:2-3. A vieme, že Boží súd je podľa pravdy na tých, ktorí robia také veci. A či to myslíš o človeče, ktorý súdiš tých, ktorí páchajú také veci, a sám robíš to isté, že ty ujdeš v súdu Božiemu? Dôsledky tohoto globalizmu, stavania babylonskej veže, mravné skazy zastaví už len sám Boh, a to najprv zničením neviesty, ktorá vládne nad kráľmi zeme, a potom zničením vzdorovitých ľudí a zničením vojsk a panovníkov národov. Boží súd bude podľa pravdy. Čo je pravda? Jan 17:17. Božie slovo je pravda. Izaja 45:19. Nehovorím nikde v ukryte na tmavom mieste zeme. Nepovedal som semenu Jakobovmu, hľadajte ma na pustine. Ja, Hospodin, hovorím spravodlivosť, zvestujem to, čo je pravé. Boh nemá žiadne tajné nahrávky, ktorých kuje plány, ako naloží so svetom. Boh je Boh priamy a všetko zverejňuje. Dopredu. V písme. Písomne to zverejňuje. Človeče, čo súdiš tých, ktorí páchajú kadejaké veci, sám seba odsudzuješ. Čo druhému praješ za jeho hriechy, sám na sebe pocítiš. Na internete je video zo súdu, kde jeden súdený pán, čo usmrtil svoju novonarodenú dcéru. Napriek dôkazom rázne popieral svoju vinu. Sudca videl, že je zbytočné mu dávať ďalšie otázky, preto položil len jednu otázku. Ak zastávaš svoju nevinu, aký trest by mal dostať vrah tvojho dieťaťa? Obžalovaný odpovedal, ten najvyšší. A sudca, tak si odsúdil sám seba do doživotného väzenia. Rovnako urobí Boh s každým, kto súdi tých, ktorí kričia na hriechy iných, lebo oni páchajú rovnaké veci. Rimanom 2:4. A či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievalosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu? To, že ešte žiješ, to, že ešte dýcháš Boží vzduch na tomto svete, je preto, lebo Boh s tebou zhovieva a čaká od teba pokánie. Boh od teba nečaká, že budeš súdiť druhých, ale čaká, že ty spoznáš súd nad svojimi hriechmi. A ako jedinú možnosť potom spoznáš, že tu nespravíš voči tomu nič, len z hĺbky volať k Bohu o milosť. A tu ti Boh s radosťou udelí, pretože v jeho pravde tak stojí. A urobí to tak preto, a dôkazom toho všetkého je, že vydal na smrť svojho syna ako dôkaz, že to s tvojou záchranou myslí vážne. Ak existuje niekto, tak je to iba Boh, iba on jediný, ktorý je verný tomu, čo povedal a napísal. Od človeka ani od politikov nikdy nečakajme, že dodržia svoje slova, lebo sú obrazom našej hriešnosti. Neexistuje človek na svete, čo nekradol, neexistuje človek na svete, čo nepodvádzal, neexistuje človek na svete, čo v tajnosti nekol plány voči druhému, neexistuje človek na svete, čo nesnilnil, či už myslí, či naonok. A tak môžem potvrdiť Božie slova, že či som bol v akejkoľvek práci, každý človek kradol. Každý vie rozprávať o každom, ako kradol a kradne. V jednej z prác, kde som pracoval, som si myslel o jednom človekovi, ateistovi, že je poctivý a nekradne. Až po jeho odchode som sa dozvedel, že kradol a tiež veľmi veľa. A v tajnosti. Ľudia vidia vo svojich prácach, že všetci do jedného kradnú, napriek tomu každý poukazoval len na druhého. Z 50 zamestnancov 50 kradli, a ak sa na niečo prišlo, tak len jednému z 50. A ak sa riešila krádež jedného z 50, tak to bola len jedna krádež zo 100 krádeží, hej, obrazne povedané. A presne to isté je v politike. Zo 100 politikov, ak sa na niečo príde, tak je to len mizeria z toho, na čo sa príde. A nekýdaj jeden na druhého len preto, lebo každý na každého majú veľmi veľa. Smiešné je, keď špičkových lekárov pristihnú pri braní bombonieri, ale brvná, čo sa kradnú v zdravotníctve, sa prehliadajú. Daňoví úradníci by vedeli rozprávať o tom, alebo tí, čo robia daňové priznania, akom strachu žijú, pretože vidia, čo vidia, ale podvodníci ich majú v hrsti skrze úplatky. No pracovia železa vedia rozprávať, ako sa jazdí s kamionmi po Európe kvôli DPH. Každý farár vie rozprávať o druhom farárovi, ako žije nemravne. Ak niekto vidí, čo všetko sa robí, ako kto kradne, smilne podvádza, je to preto, že ešte má nejaké svedomie. Ale toto všetko vidí nie preto, aby kričal chyťte zlodeja, ale preto, aby sám v sebe spoznal svoj stav, aby spoznal, že rovnako kradne, smilní, podvádza aj on. Cieľ tohoto videnia zla je pokánie. Nie pokánie druhého, ale seba samého. Ja keby som chcel, keby sme všetci chceli, mohli by sme spísať knihu o tom, ktorý aký farár ako hreší, ako smilný, aký je homosexuál. Ale nerobíme to, pretože cieľom nie je poukazovať s odsúdením na hriechy niekoho, lebo aj my sme boli rovnakí hriešníci, preto poukazujeme len na katolícke učenie, súd prenechávame Bohu. Človeče, dobrota Božia ťa vedie k pokániu, preto štrajkami a poukazovaniam na hriechy iných nič nezmeníš, ty musíš zmeniť sám seba. Lebo ty, keď hrešíš a zhrešíš, Boh ťa na mieste nesúdi, neusmrti. Tak ty nemáš žiadne právo privolávať súdy na druhých. A až sa ty zmeníš, až potom mocou Evanjelia môžeš konečne niečo zmeniť. Môžeš výjsť na námestie a kričať Evanjelium z plného hrdla a hovoriť o Božom súde pre hriešnikov a o jedinej ceste záchrany z toho súdu Pánu Ježišovi Kristovi. Rimanom 2.5. Ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš v sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha. Slovo tvrdosť sa z gréčtiny prekladá výrazom skleróza, kôrnatenie, ako napríklad kôrnatenie ciev. Tu ale sa nejedná o fyzickú hrozbu, ale o duchovné zatvrdenie. Nekajúce srdce je srdce, ktoré je neochotné činiť pokánie a neochotné prijať Kristovu zmiernu obetu. Tak človek zhromažďuje Boží hnev na deň súdu. Rimanom 2.6-11, ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov. A síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a čest a neporušiteľnosť večným životom, svárlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, ale poslúchajú nepravosť, bude prchlivosť a hnev. Súženie a úzkosť na každú dušu človeka, ktorý robí zle, na dušu Žida, predne i Gréka. Ale sláva i čest i pokoj každému, kto robí dobre, Židovi predne i Grékovi, pretože Boh nehľadí na osobu. Boh nehľadí na osobu, či je niekto Žid, či politik, či chudobný, či bohatý, či populárny, či ho zbožňuje celý svet, či aký má vzhľad. Každý spravodlivo dostane za svoje hriechy spravodlivý trest. Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. Večným životom tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú čest a slávu a neporušiteľnosť, ktorí hľadia na večné hodnoty a hľadajú ich, ako namnožiť. V žiadnom prípade sa tu nejedná o spasenie zo skutkov, ale o odmenu večného života pre veriacich v Boha, pretože iba veriaci v Boha konajú pred Bohom dobré skutky. Neposlúchaš Božiu pravdu a Božie zákony, nechceš prijať evanjelium, nechceš prijať súd, ktorým Kristus zástupne prešiel za teba, vypiješ si Boží hnev, ktorý si si nahromadil. Robil si druhým zlé, súženie a úzkosť na teba doľahnú, najprv na Žida, potom na Gréka. Prečo najprv na Žida? Lebo Židom bolo ako prvým dané oveľa väčšie zjavenie a poznanie a Božie požehnanie a napriek tomu ho odmietli. Napriek tomu odmietli pána Ježiša Krista. Grék tu zastupuje všetkých pohanov mimo Izraela. Boha nikto nepodplatí, nebude s ním nikto vyjednávať. Boh nepotrebuje úplatkami skrze človeka presadiť svoju agendu. Boží zákon je pevný a rozšírený po celom svete a v každej duši. Boh bude súdiť hriešnika spravodlivo a nestranne a nezaujato. Kolosanom 3:23 až 25. A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako pánovi a nie ľuďom. Vediať, že od pána vezmete odplatu dedičstva, lebo pánu Kristovi slúžite. A ten, kto pácha neprávosť, odniesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Boh nehľadí na osobu. Znovuzrodený človek všetko, čo na svete robí, robí to z duše, nie z telesných pohnutok, nie z toho, že bude mať užitok pre seba, ale robí to ako pánovi, lebo vie, že čokoľvek komukoľvek spraví, predovšetkým kresťanovi, to sa mu prejaví v bohatosti dedičstva v nebeskom kráľovstve. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Otec, vidíme, ako je tvoj prirodzený zákon znehodnotený, ako z mnohých zákonov ľudia dokázali urobiť atrapy, len aby ospravedlňovali svoje hriešne konanie. Rovnako vidíme, ako ľudia vedia rozpoznať hriešnosť druhých a preto súdia druhých. Prosíme ťa v mene nášho pána Ježiša Krista, aby ešte mnohí spoznali svoju hriešnosť a aby hriešnosť druhých bola pre nich výstrahou, že idú oni zlou cestou. Amen.